Yana o'qituvchiga qo'l ko'tarildi. Ijtimoiy tarmoqlarda maktabda dars vaqtida o'quvchi va o'qituvchi o'rtasida tortishuv yuzaga kelganligi va o'quvchi o'qituvchiga jarohat yetkazuvchi harakatlarni qilganligi aks etgan video tarqaldi. Holat Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani 34-chi maktabda sodir bo'lgan. Xabarda aytilishicha, o'quvchi darsga xalaqit berganligi sabab o'qituvchi undan sinf xonasini tark etishini so'ragan. O'quvchi esa chiqib ketish o'rniga o'qituvchiga qo'l ko'tarishgacha borgan. Bu voqeaga Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi dastlabki munosabatni berdi. Unda aytilishicha, holat boshqarma va axborot xizmati tomonidan o'rnatilgan tartib asosida o'rganilmoqda. Aniqlangan kamchiliklarni keltirib chiqargan mas'ul xodimlarga nisbatan ta'sir choralari qo'llaniladi, deyiladi axborot xizmati xabarida. Shuningdek, boshqarma pedagog xodimlarining xizmat vazifalarini bajarishga to'sqinlik qilganlik uchun javobgarlik kuchaytirilganligini ma'lum qilgan.